Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է, քաղաքակրթական եւ մշակութային հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող քաղաքագետ Նարեկ Սուկյասյանը, շնորհակալ եմ։ Ավարտվեց Կազանյան հանդիպումը Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի, կշտապեիք ասել, որ ինտենսիվությունը վկայում է, որ որոշակի անում է մինչեւ կոփհամաժողովը խաղաղության փաստաթուղթը ստորագրելու այդ հեռանկարը։
Չէ, շտապեի, ինտենսիվությունը այո կարող է խոսել ավելի մոտ գալու մասին կամ ավելի ցանկություն ունենալու կամ տուրք տալու արտաքին նաև դերակատարների հորդորներին, ճնշումներին կամ խրախուսանքներին արագացնելու գործընթացը կամ ավելի հաճախ հանդիպելու եւ ավելի ինտենսիվ քննարկելու, ինչը մենք տեսնում ենք, հա, թե ԱՄՆ պանագնացների պատվիրակությունների այցերը, թե նաև հենց կոպի արդեն շատ մոտ լինելը մղում են դրան, բայց նաև առիթներն են շատ հանդիպելու, հա, անցյալ շաբաթ 3+3, այսօր BRICS, անգամ հարցը, եթե այդ 3+3-ը չլիներ անցյալ շաբաթ, BRICS-ն էլ չլիներ հիմա, արդյոք այս հանդիպումները այս ինտենսիվություն կլինեն, այսինքն հարցը ինտենսիվությունը պայմանավորված է ցանկությամբ հանդիպել եւ քննարկելու, թե նաև
ժամանակակից պատվիրակությունները կազմակերպել այն։
Բայց եւ նաեւ չունեմ հիմքեր պնդելու, որ ինչ որ բան լուրջ առաջընթաց եղել է կամ թե չի եղել, ընդհանուր դրույթներին կարող ենք նայել, ընդհանուր պայմաններին, որ ըստ իս Ադրբեջանը ամեն դեպքում ցկցկում է եւ չունի անկեղծ մտադրություն հասնելու համաձայնության, անկամ եթե ինչ որ տիպի փաստաթուղթ ստորագրվի, դա չի նշանակում խաղաղություն, դա կարող ենք անվանել թե բացասական խաղաղության իմաստով, որ չկա այդ պահին ակտիվ ռազմական գործողություն, բայց վեճերը շարունակվում են, մենք տեսնում ենք, որ անգամ ամերիկյան բանակցների հանդիպմանը Ադրբեջանը ժանական կողմը շարունակել է պնդել համանդրական խնդիրը Հայաստանի որպես այսպես կոչված համանդրական խնդիրը որպես հիմնական խոչընդոտ, ինչը մենք բոլորս հասկանում ենք, որ նման հայտարարությունից հետո անմիջապես այդ հայտարարությունը դժվար է հետ քաշել, դրանից հետ կանգնել, ինչպես եւ մինչեւ կոպը Հայաստանը անգամ եթե ցանկություն ունենա համանդրություն փոխելու, ֆիզիկապես անհնար կլինի։
Բայց մյուս կողմից համաձայն չեք, որ այդ պահանջը միջազգային ըմբռնում չի ստանում, այն իմաստով, որ ինձ դուք եք ասացեք, լսում ենք այդ կոչերը, հորդորները ստորագրել պայմանագիրը օր առաջ։
Միջազգային ըմբռնում նաև չկար Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ ագրեսիա կիրառելու, բայց դա կիրառվեց ու կարծես թե ըմբռնվեց։
Չի գաղտնազերծվում այդ ինչ խիզախ նախաձեռնություն ունի Միացյալ Նահանգների նախագահը, դա ենթադրաբար ճանապարհների ապահովջապակմանն է վերաբերում։
Ամենայն հավանականությամբ։ Կարող է նաև համանդրությանը վերաբերվի։ Մենք տեսել ենք բանակցային գործընթացի ամբողջ ընթացքում եւ բնավ խոսքը վերջին 4 տարիների մասին չի, անկամ եթե Key West-ին հետ գնանք մինչև կամ այն դրվագները պատմական, երբ ԱՄՆ-ն խորապես ներգրավել է գործընթացում, մենք տեսնում ենք, որ իրենց գլխավոր առաջնահերթություններից է արևելք արևմուտք հաղորդակցությունների ապաբլոկավորումը։ Հետևաբար նաև խիզախությունը այդ նման կարևորության բաների մեջ է, կարծես թե ԱՄՆ-ն տեսնում որպես ներդրում, ամենայն հավանականությամբ դրան է վերաբերում,
բայց այդտեղ մի խնդիր կա, որը կոչում է Ռուսաստանը, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետն է, արդյոք Երևանի մեկնաբանությունը, թե ճանապարհներին ռուսների ներկայության մասին չէ խոսքը, այլ ընդհանրապես մոնիտորինգ բավարար է։
Մենք տեսնում ենք, որ կարծես թե կա որոշակի փոփոխություն Լավրովի այն առաջին հայտարարությունից, որ Հայաստանն է, որ սաբոտաժ է ենթարկում գործընթացը եւ վերջին շաբաթների հանդիպումների միջեւ։
Հենց այսօր հակադարձեց եւ Փաշինյանը նույնը նրա ներկայությամբ ասաց, որ ձեր ներկայություն չի ենթադրում այս ճանապարհը։
Խնդրեմ, բայց էլի կարող է սա ուղղակի դիվանագիտական պրոտոկոլ այն ինչ որ բան, դրանից էլի չեմ ուզենա փիղ սարքել, բայց ամեն դեպքում կարծես թե մի քիչ քննադատության առնվազն Հայաստանին ուղղված ստե փոքր մեղմում կա ու մենք տեսնում ենք թե Հայաստանի թե Ադրբեջանի կողմից փորձ ապաշրջափակման վերաբերյալ իրենց տեսլականների շուրջ միջազգային կոնսենսուսի ապահովման։ Այսինքն փորձել կապել հնարավորինս շատ դերակատարների շահերը այն սցենարին, որը իրենք են ուզում։ Կարծես թե շատ շատերն են հետաքրքրված բացվելու մեջ, բայց ոչ բոլորն են հետաքրքրված նույն բաները բացելու մեջ կամ նույն բաները ուժեղացնելու մեջ։ Եթե ավանդաբար Ռուսաստանն ու Իրանը հետաքրքրված են հյուսիս հարավի մեջ, ապա կենտրոնական Ասիա, Ադրբեջան, Թուրքիա, ինչպես նաև կոլեկտիվ արևմուտք, քանի որ խոսվում է կենտրոնական Ասիայի ու Կասպիցի էներգակիր ռեսուրսների փոխադրման մասին, իրենք էլ հետակերկրված են արևելք արևմուտքի մեջ։ Հիմա Հայաստանի փորձը այս կոալիցիան ձևավորելու, կարծես թե փորձը բոլորին միացնելու իրար խաղաղության խաշմերուկով, հա, որ բայց թեև թե արևմուտքը, թե Ռուսաստանը, թե Իրանը կարող են այդտեղ տեսնել ինչ-որ էլեմենտներ, որ իրենց շահերից է բխում, Մյուս էլեմենտը, որը ստեղծված է այն մյուս կողմին աշխարհի քաղաքական կենտրոնին բավարարելու համար, այդքան էլ իրեն շահերը չի բխում, բայց այնպես չի դատեվակերված, որպեսզի այդ կողմերից որևէ մեկը ուղիղ տեքստով դեմ արտահայտվես։ Հետևաբար սա կարծում եմ, որ մի փոքր թուլացնում է Հայաստանի ստեղծում է կոնսենսուս ընդհանուր հայտարարի վրա որոշակի, բայց այդ ընդհանուր հայտարարը ցավոք սրտի ցածր է։
Դուք բացառապես հայերի քվեները շահելու համատեքստում կտեղավորեիք Հարիսի եւ Թրամփի հայտարարությունները Արցախ
դժվար է կոնտեքստից դուրս նայել, ամենում ամենամեծ կոնտեքստը հիմա նախընտրական պայքարն է, ինչքան էլ այդ հայտարարությունները լինեն անկեղծ կամ չլինեն անկեղծ, ամեն դեպքում մենք կողքից նայելով միանշանակ այդ կոնտեքստը չենք կարող անտեսել, ամեն դեպքում ցավոք սրտի էլի նեգատիվ բան եմ ասելու, Տրամփի վարչակարգի օրոքեր, որ տեղի ունեցավ 2020 թվականի պատերազմը եւ ԱՄՆ-ի իներտությունը այդ ժամանակ, եթե ոչ անլուրջ վերաբերմունք անգամ այն աստիճանի, երբ Տրամփի ազգային եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարություն արեց անգամ սկանդինավյան խաղաղապաների մասին, հետո պարզվեց սկանդինավները անգամ չեն էլ լսել, որ նման հարց քննարկվել է իրենց մասին, եւ չմոռանանք նույն Հարիսի փոխնախագահ ադմինիստրացիայի ժամանակ տեղի ունեցավ են ամբողջ կատաստրոֆաները, որոնց մենք վկան եղանք անցյալ տարի եւ դրանից առաջ, այսինքն անգամ լավագույն ցանկության դեպքում, իսկ կարող ենք գտնել դրվագներ, երբ ԱՄՆ քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ առնվազն դիսկուրսիվ մակարդակում արտահայտել է լավագույն ցանկություններ, դրանք շատ հեռու են եղել իրական գործողություններ դառնալուց ու ոչ պետք է առանձնապես ոգևորվել սրանից, ոչ էլ բարոյախրատական քննադատությունների դաշտ գնալ, եթե կապում են իրենք այս հարցը իրենց ընտրազանգվածի եւ իրենց քաղաքական բախտի հետ, եթե կարծում են, որ սրանք իրեն կարևոր են, մեզ մնում մի բան՝ բռնել այս թելը ու զարգացնել սա, պարտավորեցնել հնարավորինս այնքան, ինչքան դա կբխի Հայաստանի շահերից։ Բնականաբար մեր բոլոր հարցերն էլ բոլորն էլ օգտագործելու են իրենց էգոիստական կարիքներից դրդված, ու սա ես բնավ վատ կոնտեքստով չեմ ասում, դա քաղաքականության էությունն է։ Մեր խնդիրն է հնարավորինս տեղավորվել այս նախապատվությունների մեջ, այս հաշվարկների մեջ, այնպես ինչպես մեզ կարող է օգուտ բերել։
Ձեզ բավարարում է վարչապետի հիմնավորումը, որ երեկ էլ խորհրդանից մի քանի անգամ հնչեց, թե ինչու քարտեզներ չկան սահմանազատման կանոնակարգում, դա ատլաս չէ, մեկ միասնական փաստաթուղթ քարտեզ չկա, եւ փոխարենը այո, բազային սկզբունքն է ամրագրվել Ալմաթայի հռչակագիրը։
Այդտեղ մի այլ նյուանս կա, որը կարծում եմ բավական ուշադրություն չարժանացավ, այդ կանոնագրքի սկզբնամասում նշվում է, որ ընդունվում է Ալմաթայի հռչակագիրը, բայց եթե խաղաղության կամ հետագա պայմանագիրը սահմանի որևէ այլ նորմ, որը հակասության մեջ լինի Ալմաթայի հետ, ապա դա առաջնահերթություն կունենա, այդտեղ ես կտեսնեի ավելի շատ անհանգստության առիթ, քան տեխնիկական հարցերում, կարող է այնտեղ էլ կան խնդիրներ, ուղղակի ես դրա մասնագետը չեմ, խուսափեմ մեկնաբանելուց։
Հատկապես եթե նկատի ունենանք, որ Ալմաթայի հռչակագիրը խաղաղության պայմանագրում տեղ չի գտել, դա էլ հայտնի փաստ է։
Դե կարող է գտնի, չգիտենք։ Բայց ամեն դեպքում մենք գիտենք, որ դա գլխավոր խոչընդոտներից է այս պահին, ադրբեջանական կողմը հանդիմանում է Ալմաթայի նշման խաղաղության պայմանագրի տեքստում։
Եթե դրությունը լավ չէ, այնքան էլ լավ չէ Հայաստանի համար, ապա վերջին 4 տարիներին բանակցող Նիկոլ Փաշինյանը ըստ վերջին հարցումների ինչու է շարունակում մնալ ամենավստահելի գործիչը Հայաստանում։
Թեև ճիշտ է, բայց նաև դա այլ ձևով կարելի է ասել, նա մնում է ամենաքիչ անվստահելին, որովհետև այդ հարցման մեջ 10%-ից, եթե չեմ սխալվում, այո, համեմատության մեջ ամենավստահելին է, բայց չափազանց փոքր թիվ է ամեն դեպքում։ Մենք տեսնում ենք նաև, որ եթե ընտրությունները լինեին մյուս Կիրակիում կընտրեք, վերջին 3 հարցում այնպիսի ստաբիլություն են գրանցում թե իշխող ուժը, թե ընդդիմությունը, որին երևի թե անգամ կնախանձեր Լենինը մավզոլեյում։ 23%+ այդ +-ն էլ ստատիստիկ սխալի սահմաններում է, հա։ Եվ մենք տեսնում ենք
դա քաղաքացիական պայմանագրի վարկանիշն է, նշենք։
Այո, այո, քաղաքացիական պայմանագրի
մեծ տարբերությամբ շեշտակի արդեն 2-3%-ով գալիս են ընդդիմադիրները։
Ընդդիմադիրներն այնտեղ պետք է նաև նայել տարբերություններին, որովհետև քանի որ հարցը բաց է տրված եղել, օրինակ նույն իշխող ուժի պարագայում 20% քաղաքացիական պայմանագիրը կամ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունն է 3% իմ քայլը։
Ոնք այո, իներցիա չէ,
բայց նույն բանը նկատի ունեն ամեն դեպքում։ Ինչի մասին է սա խոսում։ Սա նշանակում է, որ այս փոփոխությունները վերջին 3 տարում չափազանց մեծ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որևէ կերպ արդեն կարևոր չեն այս ընտրազանգված, ձևավորված ընտրազանգվածների
անգամ Արցախի կորուստը։
Անգամ փաստորեն տեսնում ենք, որ անգամ Արցախի կորուստը ավելին, մենք մինչ Արցախի կորուստը ու դրանից հետո տեղի ունեցած հարցումներին ոչ էս վերջինը։ Նախորդ հարցմանը մենք տեսնում ենք անգամ վարչապետի վարկանիշի մի փոքր աճ եւ երկիրը ճիշտ ուղությամբ գնալու մի փոքր աճ անգամ դա։ Սա ինչ է նշանակում, քանի որ Տրամփից խոսեցինք, Տրամփն էլ ասում որ եթե ես կանգնեմ Մանհետենի մեջտեղում եւ մեկին գնդակը հարեմ, ապա իմ ընտրողը ինձ կընտրի։ Մենք հիմա այդ իրավիճակում ենք։ Ինչ էլ անեն ձևավորված ընտրազանգվածների այս առաջնորդները, թե իշխող ուժը, թե պարլամենտական ընդդիմությունը, փոփոխություն չի ունենալու, որովհետև մենք գործ ունենք մոտ 65% ապաթիայի մեջ գտնվող հասարակության,
որոնք ոչ մեկին ձայն չեն տա,
որոնք ոչ կամ ոչ մեկին ձայն չեն տա, կամ կփչացնեին իրենց քվեաթերթիկը, կամ բոլորին դեմ կքվեարկեին, կամ մոտ 15%-ը չգիտի։ Հա, ես եթե ես չգիտին վերցնենք ու համամասնորեն բաժանենք մյուսների վրա, կստանանք այն, ինչը ունենք մենք պարլամենտում։ Սա ինչի արդյունք է, սովորաբար ու սրա հիմնավորումները համատեղ քաղաքագիտությունը շատ լավ տալիս է, հատկապես Լատինական Ամերիկայում արված հետազոտություններից, պոպուլիզմի հետևանքով հիասթափության եկած քաղաքացիները ամենադժվարն են բևեռացվում։ Իրենց արդեն չափազանց դժվար է որևէ բանի մեջ համոզել, իրենք շատ ավելի զգուշ են վերաբերվում խոստումներին, այդ դրա համար է, որ ցանկացած ընդդիմադի շարժում, որ հիմա Հայաստանում լինում է, որն է ավնատարածված հարցը քննադատների։ Պատուկ ինչ է
կարծում,
բայց այս ծրագիրը որն է։ Մինչ պոպուլիզմի շոկին ենթարկվելը Հայաստանում նման հարց չէր առաջանում, որովհետև ասում էր կա խնդիր, խնդրից ազատվենք, արդեն լավ կլինի։ Հիմա ձևաչափը փոխվել է։ Բայց այստեղ կա նաև լավ լուր, մերյալ ապաթիա, չէ՞, այլ մենք տեսնում ենք, որ անգամ կա աճ անցյալ տարվա համեմատ, եթե անցյալ տարի հարցվածների 48% էր ուզում նոր կուսակցություն, տեսնում նման պահանջ, ապա այսօր 54%-ը, 6% աճ ունենք, այսինքն մարդիկ ուզում են ալտերնատիվ, ուղղակի չեն տեսնում դա։
Մոտ 60%-ը, որ կարծում է ընտրություններով կարելի է ազդել երկրում տեղի ունեցող գործընթացների վրա, արդյոք սա եւս լավ ցուցանիշ չէ, այն իմաստով, որ նախկին իշխանության օրոք նման բան դժվար էր պատկերացնել, ընտրություններից առաջ փողոցում հարցնեիք, մոտավոր պատկերը կասեր վաղը ինչ թվեր են հրապարակվելու։
Բողոքի ակցիաների հանդեպ կա մեծ հիասթափություն այսօր։ Դա իհարկե խոսում է ընտրական ինստիտուտի նկատմամբ վստահության աճով, դա նաեւ արտահայտում է անզեն աչքով տեսանելի ընտրական ժողովրդավարության առաջընթացը, որը ցավոք սրտի, եթե նայենք Varieties of Democracy ժողովրդավարության տարատեսակները ինդեքսի, միջազգային ինդեքսի ցուցանիշները, մենք տեսնում ենք, որ եթե չեմ սխալվում 21 թվականից այս կողմ ամեն տարի անկում է, անգամ դա է անկում գրանցել, ու սա վերաբերվում է ոչ թե ընտրական օրվան, այսինքն 1-1 ձայն հաշվարկի ճիշտ անելուն, այլ նախընտրական գործընթացին, մեդիայի մանիպուլյացիաներին եւ օգտագործման ու չարաշահման վարչական ռեսուրսի չարաշահմանը եւ այլն։
Եվ որոշ դեպքում գուցե նաեւ հետ ընտրական գործընթացներին, եթե չեն ընտրվել, բայց հետո այլ զարգացումներ։
Այլ զարգացումներ են տեղի ունեցել, եթե ավականիներին զարգում են իրենց մագնատներից։
Հա, միս ցուցանիշը, որ էլի ուշադրության արժանի է, որ Ռուսաստանն 41%-ը համարում է սպառնալիք, իսկ Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները, Հնդկաստանը գործընկեր, եւս չի վկայում, որ արտաքին քաղաքականությունը այս առումով ճիշտ է։
Դե, եթե ճիշտ է միմիայն քաղաքացի ների նախընտրություններն են, ապա այո, բայց ցավոք սրտի մենակ դրանով չի որոշվում
սխալը,
նաև արդյունքով, թեև հանրային վստահությունը քաղաքականությունը շատ կարևոր է, բայց նաև չեն կարող հանրային վստահությունը բաժանել մեդիա մանիպուլյացիաներից, որի արդյունքում էլ այդ թվում դրա արդյունքում այն որոշվում է։ Մենք տեսնում ենք, բայց ինչ որ մի ստաբիլիզացիա, մենք նախորդ հարցումների ժամանակ ունեինք շատ կտրուկ անկում Ռուսաստանի հանդեպ վստահության, բայց մենք տեսնում ենք, որ 7%-ով դա բարելավվել է, ու նաև հենց այդքան է, որ վատացել է վստահությունը կամ հարաբերությունների որակի գնահատումը Հայաստան ԱՄՆ եւ Հայաստան Եվրամիություն։ Այսինքն այն մեծ բաժանումը, որ տեղի ունեցել հոգու տարևմուտքի եւ ի վնաս Ռուսաստանի, հիմա մի քիչ բալանսավորվել է։
Բայց մյուս կողմից կա 58% կողմ ձայն, եթե վաղը Եվրամիության անդամակցելու հարցով հանրակրվե անցկացվի, ընդ որում դարձյալ այստեղ առաջին պատճառ մեծ մասը նշել են, որ Եվրոպական միությունը Հայաստանի անվտանգությունը կապահով, այսինքն այդ նկատառումով են մարդիկ գնալու, այո, ասում
է պրոբլեմ, Ու այստեղ ունենք մենք պրոբլեմ ուրճացված ակնկալիքների, որովհետև Եվրամիությունը ինքը չունի անվտանգության, կոպիտ կոշտ անվտանգության մեխանիզմ, ինչի մենք ուզում ենք, այն ինչը մեզ պետք է, դա ունի ՆԱՏՕ-ն։
Շնորհակալ եմ։ Մեր զրուցակիցներ՝ քաղաքագետ Նարեկ Սուքյասյանը։